Probíráme Markovo evangelium, dnes si otevřeme opět třetí kapitolu a budeme číst i závěrečné verše. Evangelium podle Marka, třetí kapitola, od 20. verše do konce kapitoly. Vešel do domu, tedy Ježíš Kristus, a opět se shromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili. Říkali totiž, že se pomátl. Zákonníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali, je posedlý Belzebulem. Ve jménu knížete démonů vyhání démony. Zavolal je k sobě a mluvil k nim v podobenstvích. Jak může Satan vyhánět Satana? Je-li království vnitřně rozděleno, nemůže obstát. Je-li dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát. A povstane-li Satan sám proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát a je s ním konec. Nikdo nemůže vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka dříve nespoutá. Pak teprve vyloupí jeho dům. Amen pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání. Kdo by se však rouhal proti Duchu Svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem. To pravil, protože řekli, má nečistého ducha. Tu přišla jeho matka a jeho bratři. Stáli venku a vzkázali mu, aby k ním přišel. Kolem něho seděl zástup, řekli mu, hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě. Odpověděl jim, kdo je má matka a moji bratři? Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho a řekl, hle, moje matka a moji bratři. Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka. To je oddíl, který pojednává o tom, jak Pán Ježíš musel čelit tlakům a nepříjemnému obvinění. Z Jeruzaléma přišla skupina zákonníků a byli to pravděpodobně zástupci nebo vyslanci židovského synedria, kteří vystupovali jako vyšetřovací komise. Tak to bývalo. Jejich úkolem bylo prošetřit a vyšetřit všechny nezvyklé osoby a události, a to z teologického hlediska. A teď přichází tato skupina vyslanců, ale už nepřichází, aby zkoumala. Ti lidé nepřišli proto, aby se něco o Ježíši a od něj dozvěděli, protože všechno jim je jasné. Rozsudek je už vynesený. Jen je třeba ho oznámit. A tak se to stává všude tam, kde se lidé natolik stotožní se svou pravdou, že všechno měří podle sebe. Podle hesla, kdo je s námi, je s Pánem Bohem. Kdo je proti nám, je proti Bohu. Někdy to může být pravda, ale než se člověk odváží takový závěr učinit, tak to vyžaduje velmi pokornou přípravu. K takovému závěru člověk nesmí sahat unáhleně, často nebo velmi hlasitě. Kdo není se mnou, kdo to nevidí tak jako já, tak tento nemá mezi ním a Pánem Bohem v pořádku. Kdo není s námi, nemusí být nutně proti Pánu Bohu. Pravda je mnohem širší, než ji dokážeme obsáhnout svým vlastním porozuměním. A odpůrci Pána Ježíše byli velmi tvrdí. Vznesli proti němu kritické obvinění. Nemohli popřít, že Pán Ježíš dělá zázraky a že uzdravuje, že má nadpřirozenou moc. To se nedalo přehlédnout. Oni však odmítli uvěřit, že tato moc pochází od Pána Boha, protože by jinak museli uznat, že Ježíš je Mesiáš. A to jim jejich pýcha nedovolila. Když pozorovali výjimečnou, jedinečnou moc Pána Ježíše uzdravovat nemoci, vymítat démony, tak tomu připsali znaménko mínus. A tvrdili, že to činí mocí démonského knížete Belzebuba nebo Belzebula. Toto jméno je označením satana z 2. královské 1.2. Znamenalo původně pán much a v širším měřítku pán příbytků, pán území nebo celé říše. Bylo to souhrnné označení satana. Buď to musí být pán Ježíš přímo ve spojení s Belzebulem, nebo se mu upsal. A teď chtě nechtě mu musí sloužit. A snad každý člověk by si pod takovým tlakem kladl existenční otázku. Mám vůbec pravdu? A pán Ježíš na dvou podobenstvích ukázal, že obvinění zákonníků nedává smysl. Jeho argumentace je střízlivá, logická, uvážená. Je to možné z toho a z toho důvodu? První podobenství, království uvnitř rozdvojené neobstojí. Dům se rozpadne. Rozdvojenost ohrožuje samotné trvání. Jenom v jednotě je síla. V rozdvojenosti je slabost a počátek pádu. Každé společenství je silné do té doby, dokud je vnitřně jednotné. Protože nejednota připravuje konec. Ale pánu Ježíši nešlo tentokrát o to, aby varoval před rozdělením, aby napomínal k jednotě, ale on chtěl rozumnou úvahou a praktickým příkladem vyvrátit to tvrzení, že on sám je ve spojení s ďábelskou říší a že používá moc toho nejsilnějšího z démonů, aby potlačil činnost těch slabších démonů. To je nemožné. A když pak pán Ježíš chtěl poukázat na to, že sám působí vyšší mocí, používá druhého podobenství. Vstoupí do Silákova domu, to Siláka spoutá a pak si dělá, co chce. Když pán Ježíš osvobozuje satanovi oběti, nedělá to proto, že by satanovi podal ruku, ale protože ho přemohl a spoutal. Pán Ježíš je silnější než satan a může zabránit tomu, aby satan měl tu ničivou, destruktivní moc a vliv na život člověka. A boží mocí je možné satana překonat a ovládnout. A pak pán Ježíš hovořil o rouhání proti Duchu svatému. Jsou lidé s citlivým svědomím. Řada lidí tomu to nechápe. Ale řada křesťanů má toto citlivé svědomí a potřebuje pečlivou pastorační práci. Mnozí jsou tímto veršem znepokojeni a mají obavy, že se dopustili neodpustitelného hříchu. A toto je satanská léčka. Satan nás chce dostat do zoufalství a pochybností. A zoufalý, ubitý křesťan je schopen si myslet, že satan je silnější než pán Ježíš. že je silnější než oběť Ježíše Krista a že jemu už nemůže být odpuštěno, i kdyby se sebe více kál. Ale křesťan se něčeho takového nemusí bát. Bible opakovaně říká, že když někdo prosí o odpuštění, bude mu odpuštěno. Každý hřích, dokonce i každé rouhání tam napsáno, bude odpuštěno. I rouhání vůči Bohu dokonce. Problém nastává tehdy, když někdo odmítá činit pokání, když se nebojí Pána Boha, když nemá bázeň před ním a když nazývá dobro zlem a zlo dobrem. To udělali zákonníci. Viděli Pána Ježíše, jak vymítá démony, jak svazuje moc temnosti, ale oni místo toho, aby před ním poklekli, prohlásili o něm, že má nečistého ducha. A v tom bylo rouhání proti duchu. Oni věděli, že je to nadpřirozená moc. Připsali tam znaménko mínus. Boží skutky v Ježíši Kristu připsali ďáblu. A pak už měli plný důvod k tomu, aby Pána Ježíše zavrhli, aby s ním neměli nic společného. Hříchy proti jednotlivým ustanovením zákona, hříchy proti desateru, lze odpustit. Na každý hřích Ježíšova krev stačí. Ale nelze odpustit, když někdo zřejmě dobrou věc označuje za dílo satanovo. Když člověk vědomně, s naprostým klidným rozmyslem, odmítne Ježíše Krista, nebojí se Boha a nechce mít nic společného s obětí Pána Ježíše Krista. Ale kdo se bojí, kdo se před Pánem Bohem třese a prosí o smilování, ať se dopustil čehokoliv, a co jeho hříchy červenější než červec dvakrát zbarvený, bude mu odpuštěno díky milosti. Pak tam vidíme ještě jeden tlak. Jeden byl ze strany zástupců synedria. Ty jsi, máš nečistého ducha. Děláš to mocí Belzebuba. Druhý tlak byl ze strany rodiny. To čteme na začátku a na konci toho oddílu, který jsme si přečetli. Pán Ježíš byl v domě, to znamená v domě Šimonově. To už je třetí událost, která se odehrává v domě Šimona. Došlo tam k uzdravení v první kapitole, k odpuštění hříchů ve druhé kapitole. Rodina Pána Ježíše se velice pozastavovala nad jeho životem. Zdálo se jim, že to, co Pán Ježíš dělá, že to je zde přehnané. Velký paradox. Zákonníci se postavili proti Pánu Ježíši z nenávisti a příbuzní se proti němu postavili z lásky. Mysleli si, že přišel o zdravý rozum. Tak ho přišli vytáhnout z toho domu. Chová se jako fanatik. Vždyť nemá čas ani jíst. Pořád s lidmi. Pořád se věnuje lidem. A tak přišli pro něj, protože si mysleli, že se pomátl. O něco později podobné vyjádření měl Festus o Pavlovi. Řekl mu to přímo. Jsi blázen, Pavle. Mnoho křesťanů musí čelit podobným nařčením. Když se někdo vydá do boží práce celé, bývá nepochopen. Protože Pán Ježíš měl rád lidi a záleželo mu na nich, tak mnohdy neměl čas ani jíst, ani spát. Někdy člověk musí napnout síly, když jde o něco důležitého. Pán Ježíš samozřejmě to nedělal vždycky. Ani on to nepřeháněl. někdy unikl zástupu, aby byl sám a odpočinul si. Ale na druhé straně, pokud se člověk neustále hlídá, aby neudělal pro druhé něco navíc, na úkor třeba jídla, odpočinku a spánku, tak nenásleduje příklad Pána Ježíše. Příbuzní Pánu Ježíši nerozuměli. Nechápali jeho radikální poslušnost vůči nebeskému Otci. Oni znali jenom ten klid poctivého, dobře naplánovaného a Bohem chráněného života. Každou změnu by pociťovali jako nedovolenou nebo dokonce pochybenou. Tak si všimněme, že tam stáli venku, před domem. Jeho rodina až později pochopila, oč šlo. To bylo po vzkříšení, když matka a jeho bratři se spolu s dalšími modlili. Pak už se modlili 10 dní od rána do rána. A v první církvi se Ježíšův bratr Jakub stal v Jeruzalémě vedoucím zboru. Když Pánu Ježíši řekli, hle, tady je tvoje matka, tvoji bratři, hledají tě. On odpověděl, kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka. Ne, že by se Pán Ježíš nestaral o nejbližší. To je velký omyl, když někdo si myslí, že může být plně v duchovní práci a zanedbávat svou rodinu. Pán Ježíš ještě na kříži, v bolestech, umíral, se postaral o svou matku. Ale zároveň řekl, že ty nejužší vztahy jsou mezi těmi, kteří kladou Boží vůli na první místo. Už nerozhoduje tělesný původ. Už nerozhoduje rod, ale láska k Pánu Ježíši. Teprve tento rozměr určuje hloubku našich vztahů. Budu citovat z knížky Drž krok s Duchem Svatým. To napsal bratr J.I. Packer. Křesťan musí veškeré své zájmy vědomně stavět na poznání, že byl oddělen od všeho a od každého, aby patřil jen svému stvořiteli. Kvůli Bohu se odevzdáváme manželce, dětem, rodičům a všem ostatním na základě toho, že jsme od nich radikálně odděleni, abychom patřili Bohu a nikomu jinému. Ten citát pokračuje. Stojí za to si uvědomit paradoxní pravdu, totiž, že jestliže se důkladně oddělím od všech tvorů, abych mohl milovat stvořitele, mohu pak skrze modlitbu a moc ducha mít hlubší zájem o lidi a jejich potřeby a od srdce rád dám sám sebe ku pomoci druhým, což by jinak nebylo možné. Básník říká, nemohl bych tě milovat tolik, drahá, kdybych víc nemiloval čest. A křesťan může prokazovat nadlidskou lásku jen proto, že se naučil milovat víc Ježíše. Pokud je rodinná soudržnost, jinak strašně důležitá, povýšená na jediný princip života, může rodinu uvrhnout do sobecké izolace. Rodina je zdravá a obstojí, pokud je jako základní buňka společenství zapojena do širšího rámce služby a zájmů. Proto Pán Ježíš říkal, toto je moje rodina, toto jsou moji bratři a matka, kteří činí Boží vůli. Tato slova měla pro prvotní církev obrovský význam. Mnozí křesťané byli vyloučeni ze svých rodin, a až ve společenství církve našli bratry a sestry a stali se členy nové rodiny. A i my máme mezi sebou křesťany, a není jich málo, kteří jsou jedinými věřícími ve vlastní rodině. A bylo by velmi krásné, a to je moje modlitba, aby tito bratři a sestry našli svoji rodinu mezi námi. Tu rodinu, kde se mohou cítit bezpečně doma mezi svými, kde jsou přijímáni a povzbuzováni mezi těmi, kteří také chtějí činit vůli Boží. Ať nám v tom Pán sám pomůže. Amen.